Fidakarlar, tuğan tilinin kelajagin qayğırtıp.
Isenmisiz hurmatli radio tinglovchilar, mikrofon oldinda Royil Sodri, ömirlerin totar tili hem edebiyatın, boshqa fenlerini totar tilinde oqituvga bag'ishlagan, oquvchilari ko'ngilinde tuğan tilge mehabbet terbiyelovchi muhtaram oqituvchilar hem boqcha terbiyachilari turunda sulovimizni davom ettirabiz. Studiya bizning shiratdagi qonog'i bilan tanishiq.
Нурмиева Гөлгіне Уазих қызы, Саба районы Мингер ауылында дүнияға келе. Әнисі Уәрәқия Ғаптулла қызы районның иң алдыңғы оқытушыларынан бола. Гөлгіне де әнисі юлынан кете. Башта Арша педагогия училищесін, аннары Қазан дәулет университетінің филология факультетін тамамлай. Хызмәт юлын 1991 елда Туған ауылында башлап жібере. Аннары язмышаны Қазан білен бейли. 1997 елдан бүгінге қадар Қазан шәһәре Вахитов районының Хади Тақташ исемендәге 27-нче татар гимназиясында балаларга татар теле һәм әдәбият дәресләрен укыта. Укучылары ел саен республика күләмендәге олимпиадаларда ана теленнән бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларда җиңүләр яулый. 2016 елда укучысы Зилә Мөбәрәкшина татар теленнән үткәрелгән халыкара олимпиаданың гран-при иясе була. Хәзер ул республиканың алдынгы мәгълүмат агентлыгында журналист булып эшли. Гөлгенә Вазих кызы ана теле укытучыларының ана теле мастер-класс бәйгесенең гран-при иясе. Россия һәм Татарстанның иң яхшы укытучыларына бирелә торган премияләр конкурсы җиңүчесе. Татар телендә белем бирүче укытучыларының проектлар бәйгесе җиңүчесе. Мәгариф һәм тәрбия өлкәсендәге хезмәте Татарстан һәм Россия фән һәм мәгариф министрлыкларының мактау грамоталары белән бүләкләнгән. Гөлгенә Нурмиева шулай ук мәгарифтәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесе иясе.
Эфирдә фидакарлар тапшыруы. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Хәерле көн.
Хәерле көн, исәнмесез.
Без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Сез бүгенге көндә 27-нче татар гимназиясендә татар теле һәм әдәбият укытучысы булып эшлисез. Әлеге гимназия Хади Тақташ исемендә Нурсултан Назарбаев урамында урнашкан. Без иң беренче чиратта әлеге гимназия тормышы белән танышудан баштык әле.
Безнең гимназия инде ул бик борынгы бинага урнашкан һәм татар мәктәбе булып, татар гимназиясе булып эшли башлаган адайнаның шактый еллар үткән. Без инде менә шушы үзебезгә бирелгән миссияне дип әйтегәндә бик тырышып үтәргә тырышабыз. Мәктәбебез безнең Ризаэттин Фәхретдин һәм Каюм Насир исемендәге премиялар лауреаты. Әлеге премияләр инде шушы мәгарифтәге милли өлкәдәге зур уңышлар, казанышлар өчен бирелә. Әлеге мәртәбәле исемнәр инде менә безнең гимназия коллективының, ата-аналарының, укучыларының зур тырышлыгы нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкин. Һәм инде укучыларыбыз безнең 100% ана теле итеп татар телен сайладылар. Бу шулай ук инде безнең укытучыларыбызның зур хезмәт нәтиҗәсе дип билгеләп үтәргә кирәк. Һәм укучыларыбыз инде бик тырышып үзләренең ана телләрен өйрәнәләр. Менә шушы Хади Тақташ исемен бирелү ул безнең бу уку елында бирелде. Безнең өчен зур мәртәбә. Без бу өлкәдә шактый эшләр алып бардык. Чынлап та безнең Хади Тақташ яшәгән урам ул безнең гимназияга якын урнашкан. Башта инде без язучылар союзы белән җәмәгатьчелек белән фикер алышулар уздырдык, түгәрәк өстәлләр оештырдык. Гимназиябездә ел саен Хади Тақташ исемендә укучыларның конференциясе үтә, балалар анда бик тырышып әзерләнәләр, аның шигырьләрен яттан өйрәнәләр, иҗатын. Һәм менә шулай иттереп инде без бу уку елыннан Хади Тақташ исемен йөртә башладык.
Бик тә күркәм, бик тә күркәм, шундый шәхесләрне онытмаугыз әлбәттә зур мактауга лаек. Сез әйттегез, сайладылар дип әйбәт. Татар гимназиясендә гадәттә вариантлар куелмый дип беләм мин.
Әмма ләкин вариантлар куелмый дип әйтү дөрес булмас. Хәзер бит ата-ананың шәхси теләге белән ул башкарыла. Әгәр дә ата-аналар инде нинди дә булса башка телне ана теле итеп сайлыйлар икән, анда рус телеме, башка телләрнеме, ул аларның хукукы. әмма ләкин инде алар менә үзләренең татар гимназиясенә, Хади Такташ исемендәге татар гимназиясенә килүләрен аңлап, туган тел итеп татар телен сайлаулары ул бик зур нәтиҗә дип саныйм мин.
27-нче татар гимназиясе шуннан да инде ул безнең бик күп язучылар белән дә тыгыз эшли дип әйтеп үттек Зәйбит. Һәм инде менә соңгы елларда гына да әдәбиятта күренгән яшьләр дә, журналистикада булган яшьләр дә, аннан татар телле шундый яза торган яшьләребез чыга. Менә бу миңа калса татар теле һәм әдәбияты укытучыларының да зур тырышлыгы.
Әйе, рәхмәт. Менә шулай күзәтеп баруыгыз, билгеләп үтүегез өчен. Чынлап та, менә бу Такташ исеме белән бәйле безнең Яңарыш дип аталган зур проект эшләп килә. Ул инде 5-6 ел дәвамында шулай системалы алып баручы проект. Менә бу проектның бер юнәлеше булып безнең тора күренекле шәхесләр Татарстанда иҗат итүче, яшәүче, аннан соң язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар. Алар берсе дә эшсез калмады. Без вакытында Азат Зиятдинов, безнең күренекле галимебез, җәмәгать эшлеклесе, аның белән балалар белән берничә тапкыр очрашулар оештырдык. Илсия Рыхсанова кебек күренекле шагыйрьләребез, аннан соң Роберт Миңнуллин, Рәдиф Гаташлар, алар бик күп инде әдәбият галимнәре, Фуат абый Галимуллиннар бездә кунакта булдылар. Менә аларның биографиясе, тормыш юлы, укучыларның барыбер дә алдагы тормышта үз юлларын сайлауларына тәрбиш булды. Чынлап та менә сез әйткәнчә, хәзерге вакытта журналистика өлкәсендә шактый актив эш алып баручы менә. Аннан соң үз вакытында халыкара олимпиаданың гран-приен яулаган Зилә Мөбәракшина эшләп килә. Аннан соң сездә эшли шулай юк минем укучым Искәндәр Гималтинов, Лилия Туктарова, менә алар чынлап та бар. Аллага шөкер безнең ел саен дип әйтерлек татар теленнән йыры, бердәм дәүләт имтиханы сайлаучы укучыларыбыз булуы да шатландыра. Аннан соң 2020 елда менә Казан шәһәрендә бердәм бер укучы татар теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Ул минем укучым иде, Ләйсән Фатихова. Ул хәзер инде татар инглиз факультетында КФУда үзенең белемен дәвам иттерә. Менә шундый уңышлар белән без бик шатланабыз.
Менә шушындый балаларны ничек әзерлисез, гомумән ничек кызыксындырасыз?
Әйтеп киттек инде, менә шушы даими эшләп килүче проектлар, чаралар, төрле очрашулар, әдәби мәйданчыклар, аннан соң инде укытучының шәхси үрнәге, аның әйткән фикерләре, балалар колагына алар барыбер кирип кала инде, төрле менә Татарстанда уздырылучы акцияләрдә актив катнашу, мин татарча сөйләшәм, татар дозорлар. Аннары без хәтта конференцияләргә Мәскәүгә кадәр барып, үзебезнең татар әдәбияты белән тукайлар белән шулай таныштырып кайттык бөтен Россия күләмендә дип әйтегендә. Хәтта гаҗәпләнделәр анда Петербургтан килгән укучылар. Шундый тел бармыни, менә татар дигән тел бармыни дип, менә алар бик гаҗәпләнеп, шундый көтелмәгән сораулар биреп шаккаттырганнар иде. Без инде үзебезне менә шулай Казаннан тыш башка өлкәләрдә дә күрсәтергә, милләтебезне күрсәтергә тырышабыз инде фәнни яктан да.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез Федакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Гөлгенә Вазыховна, әлбәттә татар теле дәресләре укытыла, әмма яшерен батырын түгел, гимназиядә түгел фәннәр кайсы телдә укыла?
Менә чынлап та 10-11 сыйныфларда инде нигездә ул бөтен миңа калса инде Татарстан күләмендә шулай имтиханнарга әзерләү бара инде. Дәүләт имтиханнары рус телендә булгач инде әлбәттә басым күбрәк имтиханнарының рус телендә әзерләнүгә бирелә. Әмма башлангыч сыйныфларда безнең укытучыларыбыз нигездә татар телендә белем бирергә тырышалар. Барлык укытучылар да безнең гимназиядә ике телне дә беләләр. Бөтенесе дә бик камил белә дип әйтеп булмый. Шулай да терминнарны алар ике телдә дә бирәләр дип беләм инде. Чөнки менә балаларның аралашуыннан, алар белән сөйләшүләрдә инде алар дәфтәрләрдә ике телдә дә язуларын, ике телдә дә җавап бирүләрен әйтәләр инде.
Димәк, башлангыч сыныфлар белән генә шикләнеп калаймы татар телендә төгәл фәннәрне укыту?
Алга таба 5-нче, 6-нчы, 7-нче сыныфларда анда ике телдә дә алып барыла. Аннан соң менә бар бит әле безнең микрорайон дигән әйбер. Микрорайон балаларын инде без ул рус булса да, рус милләтеннән булса да, закон нигезендә алырга тиеш. Кызганычка каршы менә алар төгәл фәннәрне гел татар телендә генә кабул итәрлек дәрәҗәдә түгел әле. Менә шунлыктан инде ике телдә дә белем бирергә безнең укытучылар мәҗбүр була дип әйтергә кирәк инде. Рус телендә катыштырырга туры килә. Бәлки кызганычка каршыдыр.
Менә бик кызык бит инде, әйбәт. Сезнең районда, шушы микрорайонда бер мәктәп белән генә шикләнмәгән бит инде ул. Ләкин менә ул әтиәниләр никтер балаларын нәкъ менә татар гимназиясенә алып киләләр. Аларны нәрсә тарта икән?
Әйе, без дә аны шулай дип әйтәбез инде, нәрсә тарта, әмма ләкин бу бер дә гаҗәп түгел. Ул билгеле нәрсә тартканы, чөнки татар гимназияләрендә тәртип, мөхит башка. Менә ул ишектән керүгә, аяк басуга сизелә. Менә анда татар рухы, балаларның татарча исәнләшүләре, нинди милләттән булсалар да, ата-ана бит инде ул күрә, сораша, чагыштыра, аның я үзе укыган булалар алар, я туганнары, шуңа күрә менә шушы иң беренче татар мәктәпләрендә тәртип һәм һәрбер балага шәхсән индивидуаль якын килү дип әйтер идем мин.
Сез килеп кергәндә гимназия һәм хәзерге гимназия менә укучыларның татар теленә мөнәсәбәте ни дәрәҗәдә?
Ул 90-нчы еллар, әлбәттә, инде ул милли күтәрелеш чырлары бит инде. Анда
сез инде 2000-нче елларда килгәнсез, әлбәттә.
Әйе, шул чырлар инде ул. Анда инде башкарак иде мөнәсәбәт дип әйтик инде. Әмма ләкин менә хәзердә, менә сез әйткәч уйлап утырам, бик милли җанлы ата-аналар, милли җанлы балалар бар. Аның ул чырында да булганы инде теге үз туган теленә нишектер икелем, икелерәк дип әйтик менде, шулай татар теле кирәк буламы, кирәк булмыймы дигән сораулар белән яшәүчеләре, алар хәзер дә бар. Мин әйтмәс идем шул дәрәҗәдә, менә балалар арасында әле безнең гимназиядә татар теленең дәрәҗәсе түбән дип. Менә балалар саны арту, ата-аналарның туган тел итеп татар телен сайлаулары, ул кадәр әле мин бик теге шаң сугарлык дәрәҗәдә куркыныч дип әйтмәс идем. Балалар инде безнең үз телләрен мин яраталар, үз телләре белән горурланалар дип саныйм нигездә. Әле без сакларга тырышабыз балаларда туган телләренә, милләткә булган шушы уңай мөнәсәбәтне.
Бүгенге көндә гимназиядә ничә сәгать укытып татар теле дәресләре?
Безнең 2 сәгать татар теле, 2 сәгать әдәбият булган классларда бар, 2 сәгать татар теле, 1 сәгать әдәбият булган сыйныфларда бар. 11-нче сыйныфларда инде 1+1 дип әйтәбез инде, 1 сәгать әдәбият, 1 сәгать татар теле. Әлбәттә, әдәбияткә бер генә сәгать бирелү ул бик аз инде, чөнки безнең әдәбиятыбыз бит ул бик бай, бик борынгы чорларга барып тоташа, аның тарихы да бик зур. Менә 1 сәгать әдәбият, мин үзем әдәбиятны бик теге яратучы кеше буларак, минем ул бик күңелемә тия торган мәсьәлә.
Сезнең генә түгел, гомумән бирегә килгән барлык укытучылар да шушындый сыкрауны әйтәләр. Дөресен әйткәндә, мең еллык әдәбиятны бер сәгать эченә тыгып бетереп булмый торгандыр инде ул. Кайсы гына математик шишсә дә бу мәсьәләне шиш алмас иде миңа калса. Шушы шәһәр мөхитендә тәрбияләнеп үскән бала безнең Әмирхан Еники, Гаяз Исхакый әсәрләрен ул бүгенге көндә аңлап кабул итә аламы?
Төрлесе бар инде, кайсы берсенә чынлап та авырырак, ул чорларда Исхакыйлар заманында язылган кайсы бер җөмләләр аларга инде аңлау өчен авыр. Без аларны андый очраклар булганда инде бала аңларлык иттереп аңлатырга, аларга җиткерергә тырышабыз. Кайсы бер гаиләләрдә татар телендә сөйләшмиләр гомумән, кайсы бер гаиләләрдә әниләре сөйләшә, әтиләре сөйләшми. Менә андыйларга әлбәттә әдәбиятны аңлап җиткерү, теге образлылык дәрәҗәсендә катлаулырак инде.
Димәк, бары тик менә шушы дәресләр белән генә чикләнеп калып, бүгенге көндә ниндидер уңышларга ирешеп булмый дигән сүз бит инде, әйбәт.
Дөрес. Ул электә бер дәрес белән генә чикләнеп калу дөрес түгел иде инде. Бит театрларга алып бара идек балаларны, аннан соң музейлар белән элемтә, газета журналлар, менә минем үземнең кабинетта да төрле-төрле газета журналлар, язучыларның китаплары, алар дик балалар барыбер кулларын алып карыйлар, портретлар, фильмнар. Менә без инде аны барыбер дә менә шушы татар әдәбиятын, татар мәдәнияте белән бәйләп өйрәтәбез.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңсыз.
Гүлгене Вазыховна, безнең тыңлаучыларга кызыклы татар теле дәресенең рецептын сөйләп күрсәтегез әле. Барманың рецепты.
Ничек кирәк дип әйтергә кирәк икән инде кызыклы рецепт. Миңа калса, менә бала фикерен тыңлау. Менә мин 5-нче сыйныфларны алдым быел, яңа балалар бит инде баштангычтан килгән, без алар белән язып карадык әкиятләр, үзләре иҗат итеп. Төрле образларны файдаланып, геройларны әдәби. Менә беләсезме, шундый кызыклы-кызыклы ачышлар балаларда. Алар шундый үзләре нәтиҗә ясап, әле рольләргә кирип, аннан соң әле Гүлгенә Вазыйхына моның әле икенче бүлеге дә бар. Мин киләсе дәрескә аның дәвамында сөйлим дип менә шундый кызыксынып китәләр алар. Менә мин әйтер идем, һәр бер дәрестә төп герой бала булырга тиеш. Мин әйтәм инде балаларга, балалар фикер тәнкыйтьләнми дип. Чөнки яшерен батырын түгел, хәзер инде алга таба имтиханнарга әзерләнә башлагач, анда бара автор фикерен әйәрү. Менә мин автор фикере белән килешәм дип язарга мәҗбүр инде алар, һәм балага иҗади фикерләү өчен вакыт мөмкинлек калмый. Менә миңа кадерле баланың үз фикере, аның үз фикере, үз сүзе булсын. Чөнки әгәр дә фикер әйтә белмәгән, үзенең нәтиҗә ясый белмәгән бала инде ул алга таба яхшы җитәкче дә, яхшы журналист та була алмый дип уйлыйм инде мин. Миңа калса, менә иң яхшы рецепт бу баланы тыңлау һәм аны күбрәк дәрестә эшләтү.
Ләкин тыңлау-тыңлау дигән сүз ул бит бала артыннан ияру дигән сүз түгелдер.
Әлбәттә, әлбәттә бала артыннан ияру дигән сүз түгел, әмма ләкин һәрбер баланың үзенең әйтер сүзе, үзенең фикере булырга тиеш. Аннан соң инде укытучы, укучылар, менә чынлап та рәхмәт, мин сезнең фикерегез белән килешәм, менә мин шулай уйлыйм дип, үзенең инде нәтиҗәсен чыгарып куя. Балалар инде алар барыбер дә укытучы фикеренә колак сала, һәм инде ул уйлый, акыллы бала. Менә минем фикер булайрак, укытучы апаныкы булайрак икән дип, аннан соң бөтен балага да менә мин сүз бирергә тырышам, мөмкин булган кадәр. Бер баланың фикерен генә тыңлап, әйе дөрес, минем фикер дә шулай иде, утар дип, калган балаларга авыз ачарга да ирек бирмәү миңа калса ул дөрес түгел. Әгәр дә без баланың фикерен бер тапкыр тәнкыйтлибез икән, ул башка инде кул күтәреп җавап бирергә куркачак. Һәм без менә бәлки киләчәктә бик оста журналист булачак, язучы булачак, галим булачак шәхесебезне югалттык дигән сүз.
Бүгенге көндә сезнең гимназиядә татар телен өйрәткәндә күбрәк кайсы методикага, ниндирәк алымнарга басым ясала?
Безнең бит татар гимназиясе һәм безнең дәреслекләр, безнең программа ул тирәнтен өйрәнү өчен. Хәзер булган дәреслекләр арасында безнең дәреслекләр алар фәнни яктан өйрәнү өчен иң катлаулылары. Төрле авторларында, бер генә автор түгел, алар берничә. Шуңа күрә инде без аралашуны һәм грамматиканы бәйләп алып барабыз. Әйткәнемчә, сочиненияларда язалар алар, үзләренең фикерләрен язма рәвештә телдән дә белдерәләр, һәм шул вакытта инде, әлбәттә инде, грамматик нигезне дә фәнни яктан да өйрәнмичә без булдыра алмыйбыз, чөнки безгә бит олимпиадаларда катнашырга кирәк, үзебезнең статусында сакларга кирәк.
Гүлгенә Вазыховна, бүгенге заманда, бүгенге вазгыятта татар теле әдәбияты укытучысының төп казанышы нәрсә булырга тиеш дип саныйсыз?
Тип қозанышы өзінің туған тілін, өзінің милләтін яраткан, аңа хөрмәт белән караган укучы тәрбиялау. Һәм мин үземнең атаңлар җыелышында да әйтәм инде, нигездә менә баланың гел бишкәгенә укуына басым ясау дөрес булмас. Иң беренче бала кеше буларга тиеш, кешелекле буларга тиеш. Менә без әгәр дә шундый әхлаклы, кешелекле балалар тәрбияләй алабыз икән илебезгә, җәмгыятебезгә, димәк без үзебезнең максатыбызга ирешкәнбез дип уйлыйм.
Ә менә укучыларының татар теле дәресеннән чыкканнан соң коридорда татарча аралашуы бу казаныш була аламы?
Әлбәттә, ул иң зур сөенеч әле. Әгәр дә балалар татарча аралашалар икән, бер-берсе белән татарча фикерләшәләр икән, ул инде безнең Менә кулакка шул кадәр рәхәт, бер ниндидер матур музыка кебек ишетелә инде. Һәм алар менә дәрес биткәч шул кадәр күңелле рәхмәт, дәресегез өчен менә шулай итеп чыгып китәләр алар. Алар шундый матур итеп исәнмисез, хәлләрегез ничек дип татарча хәлләрне белешәләр. Бу инде әлбәттә безнең эшебезгә менә баланың рәхмәт әйтүе иң зур бәя дип уйлыйм инде мин.
Бүген көндә сезнең өчен татар теле һәм әдәбият укытучысы булу ул нәрсә дигән сүз?
Иң беренче инде ул үзеңнең милләтеңә хезмәт итү. Минем хәтта әйтәсем килә, менә бүгенге татар теле ул ничектер татар теле укытучысының менә итәгенә ябышып торган бала шикелле. Әгәр дә без шулай балаларны үзебез белән җитәкләп алып кирип китәбез икән, үзебезнең туган телебезгә, шушы әдәбиятебезгә, мәдәният дөньясына, димәк, без үзебезнең бурычыбызны үтәбез дигән сүз.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Яш укытучылар, яш татар теле белгечләре киләмисез кин мәктәпкә?
Әйе, киләләр, Аллага шөкер. Безнең мәктәп күптәннән инде КФУ-ның федераль университетның практика буенча базасы да булып тора. Менә мин инде шушы гимназияга килгәннән бирле студентларның педпрактикасын җитәклим. Һәм без алар белән балаларга тәрбия бирү өлкәсендә дә, белем бирү өлкәсендә дә бик тырышып эшлибез. Һәм менә шушы практика үткән укучылар безгә үзебезгә эшкә киләләр. Менә Ильвина Нәҗипова, ул бездә эшләде, хәзер инде декрет ялында, ул ел укытучысы конкурсының лауреаты дәрәҗәсенә килеп җитте дип әйтик. Аннан соң Гөлфия исемле кызыбыз хәзергә әле ялда, шулай ук менә практика үтеп безнең гимназиядә, хәзер инде ул директор урынбасары булып эшли. Шулай ук татар теле укытучысы, әйе, яшьләр килә, без алар белән кулга кул тотынып шулай бергәләп бик матур итеп эшлибез.
Яшьләрнең сездән өстенлеге һәм кимчелекле яклары. Методика укыту буенча мин ниндидер теге тышкы әйберләрне әйтмим әлбәттә.
Өстенлеге алар инде менә бу информацион технология ягыннан өстенрәк дип саныйм инде мин. Гаджетлар белән эшләү аларга тизрәк бирелә. Аннан соң ниндидер теге балалар белән креатив уеннар оештыру аларга кызыграк. Менә алар ничектер яңалыкны тиз эләктереп алып, шуны балаларга да җиткерү аларда тизрәк дип әйтегәндә, менә урта буын укытучыларына караганда менә шушы креативлык аларда өстенлек инде. Ә кимчелекле юк дип әйткәндә, ничек дип әйтергә кирәк? Бәлки кайбер очракта сабырлык җитеп бетмәүдер инде. Ата-аналар белән теге элемтәдә ниндидер тәҗрибә җитеп бетмәү. Менә шул як дип кенә әйтәсем килә, ә булай Аллага шөкер алар бик тәрбиялеләр, бик белемлеләр, телләрне алар беләләр. Безгә караганда тагы менә бер өстенлекләре бар, алар инглиз телен бик яхшы белә. Һәм инде алар инглиз, татар, рус телләрен менә чагыштырып укыта өйрәтә алалар балаларга.
Бүгенге көндә татар теле бит инде ул әти-әни сайлавы буенча укытыла, әйме? Димәк, монда иң беренче чиратта әти-әниләр белән эшләү мөһимрәк. Алар синең дәресеңә баласын китерсен өчен. Менә алар белән эшләгән вакытта нинди алымнар кулланасыз? Аларның татар теле ул кирәк булачак, ул татар телен белергә кирәк дигәндә, ничек дәлиллисез?
Әйе, ул Безнең эшебезнең әле ярты 50% алып тора дип әйтик, процессын оештыруның атана белән элемтәдә булу.
Һәм бу үстәлдә 2017 елдан соң.
Елдан соң аңарча да атаналар белән бер агымда эшләргә кирәк иде. Менә аннан соң инде ул җаваплылык тагын да артты. Мин үзем класс җитәкчесе, сынып җитәкчесе буларак эшлим инде, менә бер генә ата-ана белән дә безнең конфликт килеп чыкканы булмады бер тапкырда. Монда ата-ананы тыңлый белергә кирәк. Мин инде аны семинарларда да әйтәм, кызганычка каршы менә безнең шундый кимчелек бар, без кешене тыңлый белмибез. Гомумән укытучыларның инде һөнәри яктан бераз кимчелегедер дә инде, без бит инде гел үзебез сөйләп өйрәнгән. Теләп итеп дип әйтик инде, шуңа күрә менә ата-ананы тыңлый белмәү кызганычка каршы менә шушы ниндидер бер конфликтлы ситуацияләргә дә китерә инде. Игътибар белән сабыр гына аларны тыңласаң, аннан соң инде укытучы буларак кына түгел, үзең ата-ана буларак менә монда уйлап карарга кирәк инде. Ата-ана нәрсә әйтергә тели? Ул әлбәттә баласын яклый инде, шулай бит инде. Шуңа күрә инде монда кискен ниндидер оппозицияга басарга түгел. Менә аңлашып, сабыр гына эш итәргә кирәк ата-аналар белән. Алар урнына үзеңне куеп карап, аннан соң матур гына әйттереп, мәсьәләне хәл итеп, уртага салып сөйләшеп, эшләгәндә инде ата-аналар белән зур конфликтлар килеп чыкмый инде ул. Килеп чыккан конфликтлар кызганычка каршы кайсы бер укытучыларның психологияны белмәве нәтиҗәсе дә. Мин үзем психологияны бик яратам, укырга да, төрле курсларда үтәм инде мин. Менә ул миңа бик нык ярдәм итә. Ата-аналар белән эшләү, алар белән аралашу өчен. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле ата-аналарга. Алар һәр вакыт менә ярдәмгә киләләр, төрле чаралар үткәргәндә дә, сыныфтан тыш ниндидер эшләрдә дә, мәктәп тормышында да. Мин әйтер идем, яхшылыкны күп кеше аңлый. Менә матур итеп сөйләшә белсәң, ата-ана синең дошманыңа түгел, киресенчә дустыңа әйләнә. Һәм бу бик күңелле, һәм менә фырсаттан файдаланып, үземнең гимназияның барлык әти-әниләренә мин хезмәттәшлек өчен рәхмәт җиткерәсем килә.
Бүгенге ата-аналар, алар бит инде шактый прагматиклар, әйбәт. Менә шушы прагматиклыкны кайшандыр без үзебез тәрбияләгән бит инде аларда. Бер уйлап карасаң, шул укытучылар.
Әйе, инде, әйе.
Менә нәрсәдән шулай килеп чыкты. Менә прагматик дигәндә, мәсәлән, менә ул татар теле белән кая бара? Ул татар теле белән нишли? Безнең беребездә татарча сөйләшми. Нәрсәгә ул миңа? Менә шундый позициядә була бит инде алар күбесе.
Әйе, монда инде менә ул кызганычка каршы аларның канына сиңгән әйбер инде, теге великий могучий бер телне өйрәнсәң, җиткән дигән. Кызганычка каршы ул безнең милләткә генә хас түгел бит, ул башка милләтләргә дә хас әйбер.
Ләкин кызганыч менә татар ата-аналарының менә шундый позициядә торуын күрү бу бит инде бик
кызганыч.
Трагедия дисәң дә булдырсың.
Әлбәттә шулай. Менә ул нишләптер күп гасырлар буе күрәсең, ул шул дәрәҗәдә аларның аңына сиңгән. Аннары менә игътибар итсәгез, бит инде чит илләргә чыгабыз хәзер, шулай бит. Менә шул ук Төркияне генә алыйк инде, мин балаларга да аны мисал итеп күрсәтәм. Гап-гади официант, ул немец телендә сөйләшә, ул инглиз телендә сөйләшә, ул рус телендә дә сөйләшә. Менә аларда ниндидер телләр өйрәнүгә караш бүтән төрле тәрбияләнгән. Ата-аналарда бу бер көн берничә ел эчендә генә түгел, ул бит еллар, гасырлар дәвамында килә дип әйтик инде. Һәм балаларга да, ата-аналарга да мин әйтәм инде, менә карагыз. Хәзер мөмкинлекләр шул кадәр зур телләрне өйрәнү өчен. Хәзер бит инде төрле курслар бар, интернеттан әзерләнергә була. Ә бит булган шундый заманнар 18-нче йөзләрне алыйк инде без 19-нче йөзләрне. Безнең бит татар шагыйрьләре һәрберсе дип әйтерлек берничә тел белгән. Алар гарәпне белгән, фарсыны белгән, төрек телен белгән, рус телен өйрәнгән. Менә зыялылык, затлылык безнең халыкта ул булган. Һәм ул алга таба да булырга тиеш. Һәм инде шунсы куанычлы, менә шушы айруша соңгы елларда төрки халыклар белән, төрки дәүләтләр белән аралашу көчәйгәч, айруша менә Төркия белән аңлый башладылар. Татар телен беләсең икән, син, димәк, төрки телләрне аңлый башлыйсың, аралашасың. Һәм алар әйтәләр инде, менә Гүлгүн Авасыховна Төркиягә барган идек, анда бит татарча аңлашып, аралашып була икән. Менә мин шулай дип әйткән идем, мине аңладылар дип. Әле менә бер көнне генә бер укучым кайтты Петербургтан, аның белән аралаштык инде. Ул эш буенча Төркиядә яшәп кайтты инде. Эй, мин ди шул кадәр сезгә рәхмәт укыдым ди, менә шушы татар телен белүемә ди. Ул миңа шундый ярдәм итте ди. Минем татар икәнемне белгәч һәм үземнең теге туган телне белгәнемне чамалагач алар ди, бөтенләй башка төрле мөнәсәбәттә булдылар ди. Менә андый мисаллар хәзер шактый күп. Шуңа күрә инде мин әйтер идем, барыбер дә ата-аналар балаларының да татар теленә булган фикерләре киресенчә уңай якка үзгәрә башлады. Чөнки аларга күрәләр алар, аралашу өчен ул бер чара булып тора. Менә шушы нәкъ менә шушы төрки халыклар белән.
Бер курал дип әйтер
идем. Бер курал, әйе, ул аларның хәтта әйтер идем уңышларының ниндидер бер өлеше дә әле.
Ничек соңсыз менә миңа калса, сезнең әйтүдән мин шуны аңладым, шундый фикергә килдем. Менә татар телен өйрәткәндә, менә шушы төрки дөнья белән, башка дәүләтләр белән ничектер бәйлелекне күрсәтү җитеп итми кебек безнең дәресләрдәме?
Әйе, шул, җитеп итми. Безнең аны хәзер мин үзем әйтеп китәргә тырышам. Менә шагыйрьләр, язучылар иҗатын өйрәнгәндә дә, алар бит инде төрки дөньяга шул кадәр безнең татар зыялылары зур өлеш керткәннәр. Менә ул инде балаларга үрнәк булып тора инде ул әлеге шәхесләр. Аларның язмышы дип әйтик инде, аларның керткән өлеше. Шуңа күрә менә мондый мисалларны әлбәттә китерергә кирәк. Андый мисалларны китерү өчен инде үзең менә шушы төрки дөнья белән таныш булырга тиеш инде укытучы үзе.
Һәм дөнья миңа калса сәясәт ул менә шушы илләргә карата йөз белән борылды. Бүгенге көндә яшерен батырын түгел без үзебезә кайчандыр әлеге илләрне икенче сортлы илләр, артта калган илләр дип санап йөргән идек. Ләкин инде бүгенге көндә элемтәләр арта бара, шул ук Казакстан белән дә, башка илләр белән дә әйбәт. Һәм менә кызык булыр иде укучыларга әлбәттә менә шушы бәйлелекне күрсәтү. Менә казак сүзе булай яңгырый, ә татар сүзе менә булай. Карагыз никадәр процент охшашлык дип әйтеп күрсәтсәк, аларның миңа калса дөнья белән шушы бәйлелекне тую татар теленең кирәклеген тагын бер дәлил булыр иде миңа калса.
Әйе, менә миндә сезнең фикер белән килешеп уйлап утырам әле. Чынлап та, әгәр дә менә шундый татар гимназияләренең иң лаеклы балаларын алып, хәтта мөмкин булыр иде шул ук Казакстанга, Төркиягә, Төркия мәктәпләренә ниндидер бер экскурсияләр оештыруда. Менә бик әйбәт чара булыр иде ул. Ничек аралашып була менә шушы төрки халыклар, аларның уртак һәм аермалы яклары нинди? Анда бит инде безнең тукайларны, Гаяз Хакыйларны бик яхшы беләләр. Менә ниндидер бер хәтта укучылар төрк һәм татар мәктәбе укучылары арасында инде бер уртак конференцияләр уздыруда. Бик әйбәт булар иде менә шулай оештырылса, чынлап та шулай.
Димәк, сез әле бүгенге көндә төшенкелектә түгел, татар теленең киләчәге бар дип яшисез?
Әйе, әлбәттә шулай дип яшибез. Мин гел әйтеп килдем инде. Безнең шундый бик телебез, милләтебез ул кичкенә дә битәргә тиеш түгел. Менә кызганычка каршы бездә шундый тенденция яшәп килде. Без һәр вакыт үзебезне яманнар күрсәтергә тырыштык. Безнең методика начар, дәреслекләр начар, тегесе начар, без өйрәтә белмибез. Менә ул кызганычка каршы безгә каршы эшләде. Безгә киресенчә үзебезнең уңай якларыбызны күрсәтергә кирәк. Татар мәктәпләрен күтәрергә кирәк. Ул мәктәпләр кызганышка каршы күбесе иске биналарда утыра хәзер. Кайсы гына татар гимназиясен алсак та, аларның инде матди хәле яхшылардан дип әйтеп булмый. Менә шул ук бассейны булсынмы инде аның, аннан соң төрле музыка кораллары булсынмы. Менә тәэмин ителсен иде алар татар мәктәпләре дә. Һәм ата-аналар инде күрерләр иде, чынлап та татар гимназияләре бүгенге көндә һич кенә дә мискен хәлдә түгел. Һәм инде менә шушы балаларны чират торып бирерлек булсын иде. Татар мөхитен, не татар теленә өйрәтүче ата-аналар саны артып, менә шундый татар мәктәпләренә чиратлар хасил булса бик шәп булыр иде инде бу, әлбәттә.
Менә методикаларны яманладык дип әйттек, әйме? Ләкин күзгә күренгән фактлар бар бит. Алдалап булмый. Инглиз телендә өйрәнәләр иде безнең укучылар. Шул ук безгә чит тел. Әйбәт, күпләр өчен чит тел. Рус милләтеннән булган кешеләр өчен дә чит тел. Ләкин инглиз телен күбрәк беләләр, ә татар телен белмиләр иде бит инде. Нидән шулай килеп чыга иде?
Мин сезнең фикер белән килешәм дә, килешмим дә. Менә һәр бер фәннең аларның үзләренең шулай ук тискәре яклары бар. Менә сез урамга чыгып сөйләшеп карагыз, анда ничә кеше генә сезнең белән инглизчә аралаша алыр икән. Ул бит мәктәптәге ятлаган инглиз теле кагыйдасын сөйләп кенә чыгу түгел. Менә мин үзем дә ике баламны мәктәптә алган белемнәреннән тыш түләүле курслар аралашу өчен инглиз телендә йөрттем. Математикаларның үзләренең, аларның тарихларының үзләренең шулай ук кимчелекләре бар. Әмма ләкин алар ничектер аны шыпырт кына эшлиләр дип әйтик инде. Әлбәттә, менә булды инде ул, әйе, бер дә юк дип әйтеп булмый. Бәлки безгә инде бераз гына чынлап та үз вакытында менә рус балаларына татар телен өйрәтү методикасын башка яктан, башка юнәлештән алырга кирәк булгандыр инде. Әмма ләкин бит эшләп карамышыгына ниндидер нәтиҗә ясап булмый. Барыбер ниндидер нәтиҗә, ниндидер тәҗрибә булырга тиеш дип әйтик инде.
Һәм шул уктырмаларга кире басмасак иде дигән теләктә.
Әйе, әлбәттә шулай. Теге кешенең гайрәте шигерлек менә булмасын инде ул. Шуңа күрә мин инде иң беренче мине борчый әлбәттә үземнең милләтемнең балалары һәм үзебезнең милләтебезнең киләчәге. Иң беренче үзебезнең татар балалары үз туган телләрен камил белергә тиешләр. Аннан соң инде башка халыкларда менә хөрмәт белә карарлар иде. Шул ук татар гимназияләренә безнең җитәкчеләр үз балаларын китерсә, безнең халык бит инде ул җитәкчелеккә карый, әһә, фәлән-фәләнүчнең кызы тегендә укый икән, шунда бирергә кирәк әле, фәлән-фәләнүчнең малае монда икән. Менә югары даирәдәге җитәкчеләр әгәр дә үз балаларын татар гимназияләренә җитәкләп килсәләр, бик әйбәт булар иде.
Бик зур рәхмәт яусын фикерләрегез өчен, бик зур рәхмәт яусын тапшыруга килгән өчен, һәм алга таба да безнең студиядә күрүгә шат булачакбыз.
Рәхмәт бик зур чакыруыгызга, үзегезгә дә иҗади уңышлар телим.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре Вахитов районы Хадитакташ исемендәге 27-нче татар гимназиясенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Нурмиева Гөлгенә Вазих кызы булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Раил Содри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гүлүсә Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.